Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V današnjih minutah jutranjega kmetijskega nasveta se bomo ustavili ob varnosti in zdravju pri delu na kmetijah. Po novem zakonu več o tem pa nam bo povedal gospod Franc Palčič, terenski svetovalec na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana. Dobro jutro.
Dobro jutro želim.
3. decembra lanskega leta je začel veljati nov zakon o varnosti in zdravju pri delu. S tem zakonom se, bi lahko rekli, pravzaprav določajo pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Gospod Franc, kaj prenovljeni zakon pravzaprav prinaša, spreminja, ne spreminja?
No, novi zakon o varnosti in zdravju pri delu, kar je pomembno, razvršča kmetije na 3 skupine, to so kmetije, kjer kmet nastopa kot delodajalec, kmet kot samozaposlena oseba in vse ostale kmetije, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. Če se kar ustavimo pri prvi skupini, recimo so to delodajalci, to so kmetije z zaposlenimi delavci. Dolžnosti teh kmetij v zvezi z zagotovitvijo varnega dela delavcev so enake kot dolžnosti drugih pravnih oseb, ki upravljajo kmetijsko dejavnost. V to skupino sodijo kmetije, ki kot delavce zaposluje svoje družinske člane in imajo leti z nosilcem kmetijske dejavnosti, naprimer enem od staršev, sklenjeno pogodbo zaposlitvi. Te kmetije morajo pripraviti izjavo o varnosti z oceno tveganje, zagotoviti morajo osebno varovalno opremo, periodične preglede sredstev za delo, strojev in opreme, preglede ter preskuse električnih in strelovodnih inštalacij, ki jih lahko opravi pooblaščena organizacija. Opraviti morajo tudi usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu, periodične preventivne zdravstvene preglede ter voditi zahtevene evidence. Poenostavljeno rečeno, novi zakon za to skupino kmetij ne prinaša bistveno novega.
Potem imamo kmetije, kjer je zaposlen pravzaprav nosilec kmetije.
To je druga največja skupina, ki je leta recimo 2010 vključevala okrog 11.000 kmetij. To so kmetije z nosilci dejavnosti, ki so nosilci zavarovani pokojninsko invalidsko kot kmetije. In ne zaposlujejo drugih oseb razen svoje družinske delajo na kmetiji s svojimi družinskimi člani. Samo zaposlenim novi zakon olajšuje izvajanje določin zakona, ne potrebujejo dokazilo o usposabljanju, zdravstvenih pregledov, strokovnega delavca, preskusov delovne opreme, preiskav o škodljivosti v delovnem okolju. Po drugi strani pa ti samo zaposleni sami nosijo vso odgovornost za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Se morajo oceniti tveganje in se odločiti za ustrezne ukrepe. Če ugotovijo, da obstajajo nevarnosti za nezgode, poklicne bolezni in bolezni povezane z delom, morajo izdelati pisno izjavo o varnosti z oceno tveganja in določiti ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Ker je pa delo v kmetijstvu in gozdarstvu med najbolj tveganimi, zelo težko ocenijo, da za njih ni nevarnosti pri delu na kmetiji.
Kaj pa tista tretja skupina, pravzaprav, v katero sodi največ slovenskih kmetij?
Tretja skupina so pa vse ostale kmetije, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. To pa so kmetije, ki upravljajo neko drugo dejavnost izven kmetijstva, oziroma so zaposleni izven kmetije in na tej osnovi so tudi zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovani. Zakon o varnosti in zdravju pri delu te skupine ne zajema. Zanje bodo zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu predpisane na osnovi predpisov z področja kmetijstva. To je sicer največja skupina, ocenjujemo, da je to vsaj 50.000 kmetij, ki tudi dejansko kmetujejo in še veliko več lastnikov gozdov, ki občasno delajo v gozdu.
Gospod Franc Palčič, če pa pogledamo na samo situacijo na tem področju, torej na varnosti pri delu na kmetiji, kaj bi rekli?
Če se nekoliko ozremo na statistiko, lahko ugotovimo, da je v zadnjih 10 letih pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu pripetilo okoli 30 nezgod s smrtnim izidom na leto. Med udeleženci nezgod s smrtnim izidom na kmetijah pa so v povprečju tudi 2 do 3 otroci do 15 leta starosti. Nezgode s smrtnim izidom, kjer so udeleženi otroci, se zgodijo najpogosteje pri delu s traktorjem, pri delu z nezavarovanimi deli traktorjev in priključkov padci v zgradbah, padci v jame za gnojevko, utopitve ter v zadnjem času so pogoste nesreče pri delu z živalmi v gozdu. V preteklem letu smo pri delu v gozdu beležili 20 smrtnih žrtev. Ta podatek nam pove, da zaradi finančne krize vse več lastnikov gozdov opravlja dela, za katera niso ustrezno usposobljeni in tudi nimajo ustrezne varovalne opreme. V nezgodah so največkrat udeleženi tisti člani kmetijskega gospodarstva, ki predstavljajo glavno delovno silo na kmetiji. Izguba ali trajna poškodba nosilca kmetijskega gospodarstva pa ne pomeni samo izgubo delavca na kmetiji, ampak pogosto ogrozi socialni položaj kmetije. Nemalokrat nesreča povzroči celo prenehanje ukvarjanja s kmetijsko dejavnostjo. Prav je, da si še pred začetkom glavnih kmetijskih del najdemo čas in ga namenimo varnemu delu na kmetiji. Določeni ukrepi za varno delo niso povezani z velikimi denarnimi sredstvi, še posebej, če jih primerjamo s stroški zdravljenja, invalidnosti ali celo smrti.
Gospod Franc Palčič, morda čisto na kratko o teh ukrepih, ki bi jih izpostavili.
Vse podporne zidove in škarpe, ki so višji od 1 metra, zavarujemo z ustrezno grajo. Talne odprtine, jaške, gnojne jame, greznice zavarujemo z ustreznimi pokrovi. To so lahko tudi leseni plohi ustrezne debeline. Prav tako zavarujemo stenske in stropne odprtine na senikih in v hlevih. Pregledamo vse lestve, uporabne popravimo, tiste v slabem stanju zrežemo v drva in nadomestimo z novimi. Kjerkoli je možno, lestve nadomestimo stopnicami. Stopnice so bolj varne in bolj prijazne obremenitvam sklepov in hrbtenice. Stopnišča z več kot 5 stopnicami zavarujemo z vsaj meter visoko ograjo. Sredstva za varstvo rastlin hranimo v originalni embalaži, zaklenjena v ustreznem prostoru ali omari, ključna ima samo gospodar. Na kmetiju nabavimo vsaj 2 6-kilogramska gasilnika, ki jih pritrdimo na vidno mesto. Če imamo v bližini hidrant, poskrbimo, da je v njem voda in dovolj cevi za gašenje. Pregledamo kardanske gredi in poskrbimo za ustrezno zaščito. Popravimo oziroma namestimo zaščito na izpostavljene dele kmetijskih priključkov in drugih strojev. Za stare traktorje nabavimo zaščitne loke ali kabine, pregledamo tudi zavore. Nabavimo osebno varovalno opremo, pribor za prvo pomoč in obnovimo znanje o prvi pomoči.
Ja, gospod Franc Palčič, kar nekaj je takih ukrepov, ki jih res, tako kot ste prej rekli, z zelo majhnimi stroški lahko naredimo in potem obvarujemo življenja. Hvala lepa za te nasvete, lep dan vam želim.
Tudi vam, vsem poslušalcem Radio Ognišča, želim varno delo na kmetiji.